ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Radivoje Lale Bojičić, književnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Pred nama je vaš novi roman, ga je Bodyguard. I pomenuću tekst u Novoj Zori koji ste pisali o Dušku Radoviću sa naslovom Izvođač književnih radova. I na kraju, koliko se ta sintagma izvođač književnih radova odnosi i na vas kao i na Duška Radovića?
Ovo je dobro pitanje. Iako ja nijekom slučaju ne bih želeo da se poredim sa Duškom, sa velikim Duškom Radovićem, ali kad su pisci ovog žanra, ovog duha u pitanju, onda se često događa da im sudbina bude da budu da se bave opštim, da budu izvođači književnih radova. Kada je bio organizovan okrugli sto povodom stogodišnjice rođenja Duška Radovića u Srpskoj književnoj zadruzi, ja sam dobio između 20 pisaca zadatak da napišem na jednoj strani nešto o efemernim radovima Duška Radovića. A znači, o onim radovima koji ne mogu da budu uvršteni u književnost, ali kojima se on bavio i kojima je posvećivao svoje vreme i svoj talent na jednak način kao i onome po čemu je danas tako visoko cenjen. Znači, Duško Radović je, osim što je pisao, kao što sam rekao, ono po čemu ga poznajemo, on je pisao i reklame, pisao je slogane za, recimo, navijače Partizana, pisao je kuvarice u jednom listu posvećenom televiziji, pisao je tekst za govor matičara prilikom venčanja i tako dalje i tome slično. Znači, bavio se i nekim marginalnim stvarima koje nikako nisu književnost. I meni je toga puno puta zapadalo u životu, i ne samo kao pisu, nego i kao uredniku Ježa, jer se urednik Ježa, ne Ježa samo, nego urednik inače, ne bavi samo uređivanjem novina, nego i obezbeđivanjem uslova da bi te novine izlazile. Ali da bi se to obezbedilo, mora se raditi sve i svašta. Boriti se na raznim frontovima, čime sam se ja bavio tokom svoje dugogodišnje novinarske karijere. I eto, u tome je ta jednaka sudbina pisaca koji su izvršioci opštih radova.
U literaturi i u medijima, u javnosti, u najširem, što bi se reklo, smislu. To je kao ona analogija lekar opšte prakse.
To je u stvari pisac opšte prakse.
On zna krvnu sliku da vidi kako...
Naruči mu se, on to uradi, hvala, doviđenja. Ako ste zadovoljni, urađeni, javite se opet i to je to.
Koliko su vam bliske i reči Milovana Danojlića u istom bloku o Dušku Radoviću u Novoj Zori o pisanju? Pisanje je, pored ostalog, radosna muka, naporna potraga za tačnom rečju.
Ja sam imao sreće, mada to možda i nije vrlina. Ja sam od onih koji lako pišu. Mislim, ja nemam neke potrebe da zazivam muze, nemam muku sa rečima, i kad sednem ja ono što želim za taj dan, ja to i uradim. To naravno dovodi pisca, autora, u rizik da bude površan, jer ta lakoća pisanja pomalo ga zavarava i on ulazi u neko samozadovoljstvo, nekritičnost prema sebi, i često kad se tim tekstom susretneš posle nekog vremena, kad se stvar objektivizira, kad to postane onako kako stvarno jeste, a ne kako u tvojoj glavi, vidiš da je tu bilo mnogo toga za popravku, mnogo toga za brisanje, a često i za uništavanje svega što si u tom tekstu uradio. Zato je dobro pomiriti te dve, tu taj Božji dar da pišeš lako, brzo i sa zadovoljstvom, a Boga mi treba posle toga i biti malo kritičan prema sebi, posvetiti tom tekstu malo i objektivnog odnosa, i tek onda se može reći da si nešto doveo do upotrebljivog.
E sad, ta reč, da kažem, tačna i tema u romanu The Bodyguard meni izgledaju dovedeni do kraja. Sve su, znači, fraze, sva je moda, sve ono što na nas kola u našem jeziku i svakodnevnom mišljenju u sklopu onoga što se junaku priče u raznim situacijama dešava.
Pa da, ovo je roman koji je pokušao da osvetli, a na jedan humorističan način, naravno. Prvo, ja sam trudio da u svakoj rečenici bude humor. Ja sam, mnogi mi kažu da sam u mnogim tim htenjima i uspeo, i to mi je najviše drago. To će kod čitalaca da izazove najviše simpatije. Drugo, to je priča, taj roman govori o izopačenom u savremenom životu. A toga je stvarno mnogo. I ljudi koji dolaze iz jednog mentaliteta, iz jednog morala, iz jednog vaspitanja, i naglo uđu u taj novi svet u kome nema ničega od onoga što nose u sebi, oni ulaze u užasan sukob sa samim sobom. Ovaj moj junak siroma je žrtva takvog sukoba. I on kroz čitavu tu knjigu se bori sa onim što ima u svom idu, a to je onaj deo mozga koji je najveći, a koji se zove podsvest na našem jeziku, i sa onim što vidi, što ga dodiruje, što ga čeka iza svakog ćoška, i on stvarno u tome u pokušajima da se u svemu tome snađe pravi takve gluposti koje su same po sebi smešne.
I stvarno, ovdje nema ništa u romanu iznad ili izvan teme što se ne uklapa, i to iznutra u priču oko bodyguarda. To me zaista fasciniralo. Sve ste zahvatili, jeste što rekao ste danas društvo nakaradno i bolesno, ali vi tačno malo uđete u estradu, malo u te intimne porodične odnose, malo u to idolopoklonstvo prema životinjama, prema svemu, luksuzu, ali kako je to sve, nigde jednog nema, da kažem, da ste jednom udah napravili da nije ugrađen.
Pisac je, kad imaš već ideju da uđeš u neku nečiju psihologiju, poistoveti se svojim likom.
Samo da ga oživimo, da nađemo jednog na dve noge.
Sva ona moja iskustva koje sam ja gledajući, učestvujući, doživljavajući, ona su u stvari poklonjena tom mom liku. I on barata tim iskustvima i kreće se kroz ta iskustva kao da sam ja. I normalno, to je nadograđeno, taj lik je izgrađen da služi ovom romanu, i ja se nadam da je lepo služio.
Samo što ga ne vidimo od krvi i od mesa nigde.
Nadam se da...
A možemo takvi, ga sresti na raznim...
Samo se treba okrenuti levo i desno i svrnuti oko sebe, da. I već ga vidiš na svakom koraku. Nažalost.
Vidjet ćemo to i potvrditi i kroz primere. A koliko su jezik, pa i žargon, važni iz reči u reč u romanu?
Pa ja sam izberan, iz Budimlje. Moj junak je iz Crne Gore samo zato što je taj mentalitet crnogorski najbolje može da se nađe u situacijama, najbolje može da oslikava situaciju u kojima se ovaj moj junak našao. Taj mentalitet sa ovim mentalitetom, to je rat jači od ovog u Ukrajini, to je sudar svetova. I zato on iz Crne Gore. Mogu sam ja njega da dovedem, isto bi slično prošao neki montanjar iz Bosne ili iz Hercegovine ili ne znam, iz nekog drugog kraja, ali on je poslužio, taj mentalitet je poslužio romanu. A kad govorimo o njegovom jeziku, to je moj maternji jezik, ja sam te reči, taj jezik učio.
Ta nabadanja sa padežima.
Tako je, sve. To sam ponio iz kuće. Morao sam iz kuće da nosim nedostatak padeža u školu, pa da tamo nadoknađujem.
Brusite.
i da učim te koji mi nedostaju. Tako da nisam naravno ja neki, ja sam samo rođen u Crnoj Gori i kao dete sam doveden u Beograd. Ja sam čitav život proveo u Beogradu, ali nikad tu vezu sa Crnom Gorom nisam prekidao. Svake godine sam odlazio tamo i dan danas avgust provodim u Budimi. To mi je, taj mesec ne postoji ni za šta drugo osim za Budimu.
Znači, ukrstili ste crnogorski govor sa beogradskim žargonom i sa pravnim i sa medicinskim terminima sporadično.
Pa tamo gde su bili, da je bilo potrebno upotrebiti te termine, ja sam ih upotrebio, možda ih i nisam znao, ali sam ih pronalazio na raznim mestima i koristio se njima.
A posao bodyguarda u romanu podrazumeva razna iskušenja i svoju reč, ni za kakve pare i kumstvo. Bodyguard u trenutku i pogazi i u to se zaklinje. Znači, otkud mu takva prevrtljivost?
A on, to je u stvari, to je inače osobina Crnogoraca, to je odgovornost prema zavetu, odgovornost prema reči. On negde u sebi zna da mora bude revnostan. Da mora,
ima on impuls početni za to.
Da mora da bude revnostan, da mora da taj posao obavlja najbolje što se može obaviti. Da mora da nigde ne zakaže, ali u tome preteruje. I on postaje, umjesto zaštitnika, on se pretvara u opasnost. I on, umjesto da zaštiti, on uništava onog štićenika. To je taj čudesni paradoks koji njega prati.
On kad dođe, jedan od kultova, da kažem, naših maternih, zavičajnih, rodbinskih je kumstvo. Ali njegov obožavani kum Arso i ne zna otkad su kumovi, kako je to kumstvo kod njih poštovano.
To, da, to su ovi novi kumovi, to su oni komunistički kumovi koji su i kumstvo posmatrali kao neku vezu, kao neku protekciju. Pa se zato i ne znaju. To je pogaženo kumstvo. To je iskorak iz crnogorskog mentaliteta u prvom talasu, odmah posle rata. Ovi koji su došli iz Crne Gore da rade po UDBA, da rade po Srbiji, oni su se isto tako sukobili sa mentalitetom koji su zatekli. I te vrednosti, kao što je kumstvo, još tada je u mnogim slučajima bilo pogaženo.
Ili kad se zemljaci, bodyguard i Vukota sretnu, kaže Vukota bodyguardu da se bavi ozbiljnim biznisom, a nema para ni piće zemljaku da plati. Ovo je fenomenalno.
Pa dobro, to je tako često. To je opšte mesto.
Ovo je realan život. Je tako, pa kod vas ustoji literatura.
Tako je.
Koliko puta ste to, evo, pričamo lično.
Koliko puta doživio to?
Iskusi.
Koliko hoćete puta.
On vam izloži...
Što je uspešniji, to mu se moralo više plaćati. To je tako. Uspešniji na rečima, naravno.
Ovaj detalj sa Vukotom zaista jedan od... Evo, ali bit će ih još, nadam se. Jesu li to aspekti crnogorske solidarnosti poentirani na još dosta mesta u priči? Naprimjer, bodyguard ne vidi oko hotela Moskva nikoga svoga, nego, kako pišete, šara pogledom.
Pa šara, ne bili na... On je čuo kad je kretao za Beograd da će morati da se uspne do vrha Bakarskom ulicom i da će morati da se nađe kod hotela Moskva. To je isto, ta Moskva i to je isto opšte mesto. To je već banalna priča. Ali ja sam to namerno stavio da bi pokazao njegovo prvo razočarenje i kad je došao ispred hotela Moskve za njegovo i kad je očekivao da će tu naći više nego na Korzovu u nekom crnogorskom gradu poznanika, prijatelja, kumova, rođaka, on na svoje zaprepašćenje nije vidio nikog poznatog.
Onda ovih sigurno računa na ujake, na starije generacije sa ordenjem, sigurno je po letama, uniformama.
Zašto
smo se mi lepili u zavičaju?
Sve što mu je u vidokrugu u zavičaju, on je očekio da bude ispred hotela Moskva, jer ne bi bili Crnogorci nego tu. Ali on tu nailazi na prvo belegradsko razočarenje, znači ne nailazi ni na koga. I vraća se niz Balkansku, tamo dakle njome bio krenuo.
ili njemu nije strana ipak nacionalna demagogija kad recimo kaže: a bio sam i siguran da sam možda i rođen da podijelim svoj interes vas kolikog srpstva.
Pa vidim, da, da. U tom preterivanju ima i toga, naravno.
I ni ovo ne primećuje, ili i ovo se njemu podrazumeva da mu je
fraze
u opisu
on,
posla.
Sve te fraze koje je on naučio, to je naučeno, on smatra da je to zadata stvar i da mora samo tako da bude. Da fraza govori u stvari istinu.
Kao što imamo u ovom trenutku se setih kod pisca i zajedničkog prijatelja Mastermind, Dragana Lakićevića. Tu ima ovih velikosrpskih, svesrpskih, čak i mesijanskih mesta.
Tako je.
Tomaša Rakočevića, zamrzeti Teslu, a zavoleti Pupina, jer mu Pupin kao spasitelju i branitelju srpstva u Njujorku i Americi otvara neka vrata.
Tako je. Tako je. Taj interes, da.
Ali kako razumjeti reakciju bodyguardovu, koju moderno zovemo empatijom, kad na jednom primeti: pa ni sam sa sobom ne možeš popričat, a da ti sagovornik ne reče vidi li onoga što umri od gladi. Kako ovo zapaža?
Pa zapaža tako što ponekad mu sine ta neprirodnost novoga života i ta bezljudnost i to odsustvo empatije u tom svetu kome on služi.
Ali to njemu uvek, da kažem, na prvi utisak sine. Ali on hoće, kako vi kažete, pišete ipak da se uklopi. Po cenu da bude smešan i nakarad.
To je jedini, i to je isto opšte mesto, jedino što ne dolazi u obzir, to je povratak. Jer povratak je priznanje teško poraza.
I bruka.
I bruka, i velika bruka. Znači, a da bi se opstalo, mora da se zapne još više, da se to zbog čega si tu obavlja sa daleko više energije, sa daleko više požrtvovanja, i to moj junak siroma upinje se iz petnih žila da se zadrži na mestu na kome ga je sudbina dovela.
Ovo nije, ova pozadina, nigde jasno ni direktno iskazana, da on u stvari beži, on ne može da se pomiri sa, ne daj Bože, povratkom u Berane.
Ja ne govorim da su to Berane.
Da, da, ali dobro, evo ja sad neko, sam pomešao.
To je neko mesto, recimo u Crnoj Gori. U Zavičaj, to je najbolje reći u Zavičaj. Ne, ta opcija ne dolazi ovdje. To nije samo njegov problem, to je problem svih onih koji su, mnogi su stekli uslove za povratak vrlo brzo po dolasku u drugu sredinu, ali su se borili i nikako nije dolazilo obzir da priznaju poraz i da se vrate.
Da li je njegovu savest lako zadovoljiti i najbanalnijim izgovorom, kao da je on kriv što se droga dobro prodaje, kažete?
Pa, to je neka usputna misao, međutim...
E da, jedna, malo, oprostite, iskače iz ovog finog konteksta priče. Ovo je već nešto ozbiljno, onako, uslovno
rečeno. A kad već pominjemo savest, taj problem njegov rešen je kroz lik Đedomika. On je njegova savest. Đedomiko je predstavnik, to je duh starih vremena. On je apstraktna figura. On je uspomena, ali on je... on predstavlja sve ono što je, sve ono vaspitanje koje se nataložilo u podsvesti ovog mog junaka, a koje nije samo od roditelja nego od svih predaka koji su živjeli pre njega. I taj Đedomiko njega stalno opominje da se ne upušta u ovo, da se ne bavi onim i tako dalje. On je njegova savest. Znači, on ga nekad posluša, a uglavnom ne. I
ali kad hoće da pobegne, da mu se sakrije, ne prokliza, on se tu prepadne i beži.
Od duha se ne možeš sakriti.
Ne možeš. I ta mesta, a ima ih puno, kad se njemu pojavi Đed Miko, izuzetno su živa i jaka. Iza neke zavese ili nešto mu se kaže, pomisli, gde si?
Samo iza nekog grma, eto ga Đed Miko, dok on pravi neko nepočinstvo.
A kad je po meni najbliži realnoj slici o sebi, on se pogleda u ogledalo i opet se to samo zavaravanje nastavi. Nije mu ogledalo ispravno pokazalo.
Tako,
kad je izašao, otišao na estradu sa onom pevačicom.
Da, ako je ako se on nađe u oči u oči sa ogledalom, uvek
i realno pogleda,
uvek ogledalo uvek je ogledalo krivo.
Ali prvo je rekao, a ja sam isti koji oni. Da nijesam isti koji oni, u tome se pogleda, kaže, mnoštvo ogledala.
Da, da.
I kaže, a da nije mene ovo ogledalo krivo što sam vaki.
Izgleda da je tako, da.
E sad da malo proširimo. Ima li, gospodine Lale, od tog ogledala za nas, i nacionalnog, i istorijskog, i kakvog god, da se možemo realno pogledati sa ovim porazima koji su nas našli?
Pa... upravo su ti porazi naše gledalo. Nemamo mi tu šta da tražimo nešto drugo. Ono u čemu se vidi naš lik i naš odraz, to su ti porazi. Bilo bi bolje, naravno, da taj odraz vidimo i u našim uspesima, ali, Boga mi, sve više poraza, sve manje uspeha, nažalost.
I mi bežimo, kao i bodyguard, tu nešto.
To je potpuno ljudski.
Uh-huh.
Ako ne nađeš neki drugi način da se tome suprotstaviš, ti dopadneš nekog magnovenja i tražiš da se skloniš od samoga sebe, a ne od...
Od istine.
Od istine, da.
E sad, ovo gore rekao ste i sami, kad smo pomenuli ovaj njegov mali izgovor, opravdanje da on nije kriv što se tako droga dobro prodaje. Čini mi se na tom fonu je još jedan detalj. Možda kad bodyguard najradikalnije u jednom trenutku razmišlja, pa kaže, kad vidiš političare, jedini ti je lijek droga života mi.
Pa jeste, mislim, ono što ti ljudi koji bi trebali budu najodgovorniji, da budu elita, da budu lideri, predvodnici naroda, kad vidiš šta rade i kakvim su kombinacijama, da bi to mogao da stvariš, da bi to mogao da podneseš, ja ne znam, nisam nikad probao, ali pretpostavljam i iz priča znam da je jedini način ili da se daviš u alkoholu ili da se predaš upotrebi tih substanci koje će te malo izmestiti iz realnosti.
Da ne boli, da se uspavaš,
normalno najveća laž, to je samo privremeni izmeštaj, a povratak je mnogo bolniji i suočavanje sa stvarnošću je mnogo teže, jer ta stvarnost s kojom se posle upotrebe toga suočavaš je daleko mračnija i teža.
Beše baš bodyguard profunkcionisao s ovim detetom što je čuva i kaže seo da pogleda malo televizor u toj kućerini i vide političare. I onda sam se ovde stvarno našao u čudu kako je on u stanju da izgovori ovakve misli. Da razume, prethodna je rečenica, nisam je stavio u ovaj citat. Ja, kaže, kad ovo vidim, razumijem ove što uzimaju iglu.
Da, mislim, taj moj lik, on nije ni malo glup. On je... on shvata i vidi sve i u tom svetu u koji je zalutao i koji je, u kome je ostao i kome pokušava da opstane, on mora da bude oprezan i mora da bude da donosi inteligentne zaključke. On ne bi tu ni zadržao se ni 5 minuta da nije tako vispren i da nije tako njegova greška, njegova mana, to je u stvari ono što ga čini čovekom iz podneblja iz koga dolazi, je ta predanost, ta privrženost,
izloženost,
te dobre u stvari ljudske osobine, ali pogrešnu potrebu.
Što bi rekao Bandović, eto, vaš zemljak, glumac, za onu seriju Južni vetar, tamo ima jedan Crnogorac bos koji će istradati, i šta su njegove odlike, kaže on, na prvom mestu mu je taj hendikep, ta izloženost, što se on ne krije, što se ne plaši, iako je inteligentan.
Tako, isto tako i ovaj moj, on je ide grudima, otvoreno,
beskompromisno,
neustrašivo, tako da samo sreća može da ga spasi i spasava ga najčešće. I strah onih koji su mu suprotstavljeni.
I onda svoj izlaz, ni sam ne znajući zašto, nalazi u svom poslu na način, ja jednostavno rečeno nijesam mogao da nekoga ne štitim. Zapanjujuće.
A da, to je...
Ovo je iskreno i plemenito, govori, tako?
To govori o njemu kao da. Pa, on, ja samo kažem da on ima samo loše upotrebljenu plemenitost. On je, a ta plemenitost, to je ono što o čemu sam i to potenciran. To je plemenitost u njegovim venama, koja je nasleđena od predaka slavnih i imanje slavnih. To nije ni bitno, ali sigurno hrabri i pošteni ljudi. A kad dođe ovde u sukobu sa novim moralom ili novim običajima, on tu svoju plemenitost i ne zna kako drugačije da upotrebi, nego kako misli u tom trenutku da se ona može upotrebiti.
On prosto krčmi svoju snagu.
Tako je, tako je.
I ovo što smo pominjali, a provlači se kroz celu nit romana, ove briljantne vaše gradacije, to je naravno pojava Đeda Mika i njegovog odnosa sa unukom. Đed Miko se dosta rano na početku priče javlja. Kako vam je to, da kažem, upalo da gradite njegov lik?
Pa, pišući ovaj roman, taj se Đed Miko sam pojavio. A onda kad se jednom pojavio, meni je bilo glupo da samo svrati u roman. I ja sam učinio sve da ga tu zadržim, da bude njegov deo i da bude za mene najsimpatičniji lik u tom romanu. I taj korektor, Đedo Miko, pomaže ovome momku da nekako preživi u svetu u kome je vrlo teško preživjeti i u kome se veoma često umire mlad i koji se veoma često nalaze u čituljama.
Čitulje se i pominju u romanu, a evo, veliki pisac koji se takođe oslanjao u ličnom, u privatnom životu, sećao ga se kroz ceo život svoga dede, to je Bule Miodrag Bulatović i Đed Mirko. Govoraše Bule u onim silnim knjigama razgovora, intervjua sa njim, kaže: "Đede, ne daj me, kad ga uvati neka muka", a nije ga nikad puštala.
Svako od nas ima svoga Đeda Mirka.
Mirko ga je, kaže, Mirko mu je umro 39. Bule bio 30. godište i kaže da je preko njega zavolio, recimo, kralja, podvige, gusle, naučio prve pjesme.
To je to.
Eto.
O tome i ja govorim.
Kroz Mika.
I kroz ovog mog momka.
Bodyguarda.
Primetili ste da u tom romanu Bodyguard, taj glavni lik, i njegov gazda koji
ugledni gazda, kako kažete.
Kontroverzni biznismen. Oni jedini nemaju imena.
Yes.
A to sam namerno izveo, jer svaki današnji kapitalista i
gazda
može bude ovaj moj lik i svaki bodyguard, odnosno svaki onaj koji se koji je uposlenik kod nekog od tih kontroverznih biznismena može bude moj junak. Tako da sam ih ostavio bez imena i da svako ko želi može se ubaci u taj karakter.
Malo da se izbrusi, ali ne bi mu tesno bilo.
Normalno, neka ponese on i ono što je njegovo specifično.
Ali zanimljivo je da je junak, bodyguard, labaviji mnogo sa svojim dobrim ocem. Uvek kaže moj dobri otac, nego sa neumoljivim džedom.
Da, to je kompleks oca, to je davno rešeno pitanje. Otac je veliki autoritet i otac u stvari nema razumevanja ni u životu nema onoliko razumevanja koliko imaju dedovi. Znači, otac je strog, neumoljiv i spreman da na odricanje od najrođenijeg, ako taj koji...
Pa i da mu proguta neki za loš glas i neku bruku. Došao je u Beograd i u tu kućerinu da vidi.
Ali nikad ne odustaje, da.
Da, ne odustaje.
Nikad, da.
I fino, zna i da popusti.
Da.
Ne može da pritegne, ali popušta.
Tipičan naš otac.
Jeste. Evo, knjigu je objavila Laguna, to je danas jedna prestižna edicija, izdavač, čiriličnim naslovom The Bodyguard.
Da.
Tu je vaše ime i nagrade Zlatni jež i čuvena vaša redakcija.
O tome Radovije. Ne moramo mnogo.
Domanović, dobro, naslovna je strana Svetozar Marković i Jovana Hadži Kostić. Sve velikani naše satire
pa,
i literature.
Pa nisu svi velikani da. Satire, rećemo Svetozar Marković je nagrada za novinarstvo.
Da, dobro.
Ali nagrade su nebitne.
Jeste i...
Meni je nagrada ako se moji čitaoci budu dobro posjećali čitajući ovaj roman. Sve drugo...
To im ja garantujem. I evo, za sami kraj, možda ono čime možemo premrežiti sve što smo razgovarali, ovaj izvod sa zadnje korice iz recenzije, brutalno iskrena, dinamična i nadasve duhovita ispovest o zgodama i nezgodama telohraniteljskog života. Glavni junak priznaje da većinu konflikata rešava fizičkom snagom i oružjem, ali nikako ne uspeva da se oslobodi griže savesti i razreši moralne dileme uzrokovane patrijarhalnim vaspitanjem i poreklom koje drži do čojstva i junaštva. Gospodine Bojičiću, veliko hvala.
Hvala vama. Hvala.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.